гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У прэскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Чорны спіс еўразвязу скараціўся. У асноўным з яго выкраслілі былых людзей беларускай улады. 25 гадоў таму адбыліся гістарычныя дзяды ў Курапатах. Дэвід Марбс прапануе свой погляд на тое, што аб'ядноўвае Пуціна, Лукашэнку і Януковіча. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар, у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін узначаліў спіс самых уплывовых людзей свету паводле версіі часопісу Forbes. Як паведамляецца сёння ў электроннай версіі часопіса, на другім месцы прэзідэнт ЗША Барак Абама, на трэцім старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпінь. Як піша Forbes, Пуцін нагэтулькі ўмацаваў сваю ўладу ўнутры краіны, што тэрмін дыктатар ужо не выглядае перабольшаннем. Ён таксама дамогся, на думку часопіса, уражлівых вынікаў на знешнепалітычнай арэне, падаўшы часовы прытулак былому кантрактніку амерыканскіх спецслужбаў Эдварду Сноўдэну і знайшоўшы кампраміс па Сірыі, які прымальны для Захаду і ўсіх бакоў канфлікту. Расію ў спісе таксама прадстаўляюць прэм'ер-міністр Дмітрый Мядзведзеў, прэзідэнт Раснафты Ігар Сечын і бізнэсовец Алішер Усманаў. Усяго ў рэйтынг Forbes увайшлі 72 чалавекі, дзяржаўныя і грамадскія дзеячы, а таксама лідары карпарацыі. Аляксандр Лукашэнка ў спіс самых уплывовых людзей свету не патрапіў. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад заявіў, што перамовы па ўрэгуляванні канфлікту ў краіне могуць прынесці вынік толькі ў тым выпадку, калі спыніцца аказанне знешняй дапамогі паўстанцам. Па сірыйскім тэлебачанні быў паказаны прэзідэнт, які сказаў, што любое палітычнае рашэнне наўпрост залежыць ад спынення падтрымкі тэрарыстычных групаў. Аднак засталося незразумелым, ці было гэта сказана ў часе сустрэчы Асада з пасланцам ААН і Лігі арабскіх краінаў па Сірыі Лахадрам Брахам, які быў наведаў Дамаск. Візіт Браха ў Сірыю звязаны са спробай пасадзіць за стол перамоў усе бакі канфлікту. Вядучая сіла апазіцыі ў выгнанні, Сірыйская нацыянальная рада, катэгарычна адмаўляецца весці якія-небудзь перамовы з прадстаўнікамі Асада, пакуль ён не сыдзе ў адстаўку. На канец года ў Жэневе прызначаная міжнародная канферэнцыя па ўрэгуляванні ў Сірыі, у якой, як плануецца, павінны ўдзельнічаць прадстаўнікі ўсіх бакоў канфлікту, у тым ліку і кіруючы рэжым. У панядзелак прадстаўнікі Асада адкінулі заклік Захаду і вядучых арабскіх краінаў адхіліць сірыйскага прэзідэнта ад улады і заявілі, што сваю будучыню Сірыя павінна выбіраць сама. У Ізраілі сёння раніцай вызваленыя 26 палестынскіх зняволеных у рамках палестынска-ізраільскіх пагадненняў, накіраваных на аднаўленне мірных перамоў паміж абодвума бакамі. На заходнім беразе і ў сектары Газа удзельнікі святочных маніфестацый выталі выхад на свабоду зняволеных, якія правялі за кратамі многія гады. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас, выступаючы на мітынгу ў Рамале, зноў заявіў, што палестынцы катэгарычна супраць пашырэння габрэйскіх паселішчаў на землях, акупаваных Ізраілем, і не пагодзяцца на ўвязку пытання аб заключаных з пытаннем паселішчах. Тысячы палестынцаў апынуліся ў ізраільскіх турмах у часу захопу Ізраілем заходняга берага сектара Газа і ўсходняй частцы Іерусаліма ў 67 годзе. Вы слухалі выпуск міжнародных